还有一件是我自己想问的，我儿子有机会，有些同学是以前没有学心灵法门，是已经是离上法门的，有些学了心灵法门以后认识的同学，他们是要来参加婚礼，来的话要收礼钱，这样算不算是敛财？请师父开示。
参加婚礼收钱那很正常，因为你请人家吃的，人家给你一个红包啊，这是礼尚往来啊。
哦，
明白了吗？
哦哦，可以的。
好了。
还有一件事，想问一下。
你儿子，
我想问
你儿子结婚，你儿子结婚了，就是一辈子嘛，一次嘛，收一次，这个也不算敛财了，又不会你儿子每年结一次婚的，那就敛财了。
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好